SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak, 2. april 2024. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Šta se očekuje od povratka australijske robe na kinesko tržište i koje su moguće prepreke? Donosimo više detalja o slučaju nestale dvogodišnje devojčice Danke Ilić iz Bora. U segmentu o zdravlju govorimo o tome da li je promjena pravila o izdavanju opioida na recept dovela do smanjenja njihove zloupotrebe i kako je uticala na ljude koji žive sa hroničnim bolom. O filmu Jorgovani koji dolazi u australijske bioskope razgovaramo sa rediteljem Sinišom Cvetićem. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Australijska humanitarna radnica Zomi Frankom među poginulima u izraelskom vazdušnom napadu u Gazi. Ujedinjene nacije najavljuju upućivanje pomoći u bolnicu Al-Shifa u Gazi posle povlačenja izraelske vojske. Nakon 7 dana potrage za nestalom devojčicom iz Bora, mogući tragovi u Beču. Australijska humanitarna radnica Zomi Frankom poginula je u izraelskom vazdušnom napadu u Gazi. Bila je jedna od 4 međunarodna humanitarna radnika koji su ubijeni zajedno sa svojim palestinskim vozačem dok su pomagali u isporuci hrane na severu Gaze. Premijer Anthony Albanese je rekao da je ubistvo australijske humanitarne radnice u izraelskom vazdušnom napadu na Gazu potpuno neprihvatljivo. On je također izrazio saučešće porodici poginule Zomi Frankom i rekao da očekuje punu odgovornost za njeno ubistvo. Ovo je osoba koja se u Australiji dobrovoljno javila da pomogne ljudima tokom požara. Ovo je osoba koja je volontirala u inostranstvu kako bi posredstvom ove dobrotvorne organizacije pružila pomoć ljudima u Gazi. Ovo je jednostavno potpuno neprihvatljivo. Australija očekuje punu odgovornost za smrt humanitarne radnice. Treba zaštititi sve humanitarne radnike kao i nedužne civile, rekao je australijski premijer. Sirijski ministar spoljnih poslova Faisad Megdad osudio je Izrael zbog vazdušnog napada koji je uništio konzularno odeljenje iranske ambasade u Damasku. U napadu je ubijeno 6 osoba, uključujući i jednog od komandanata Korpusa Iranske revolucionarne garde, Mohameda Rezu Zahedija. Prenijeli su sirijski i iranski državni mediji. Ministar spoljnih poslova Sirije nazvao je napad zločinačkim činom Izraela. Najoštrije osuđujemo ovaj zločinački čin cionističkog neprijatelja koji je doveo do pogibije nevinih građana koji su prolazili tom ulicom. Ponovo naglašavamo da stojimo uz našu braću u Iranskoj ambasadi i Islamskoj republici Iran i uveravamo vas da Sirija i Iran ne zaboravljaju svoje neprijatelje, rekao je ministar. Izraelska vojska je objavila da je u posljednjoj operaciji u bolnici Al-Shifa u Gazi uhapšeno više od 900 osumnjičenih. Vojska se sada povukla iz bolnice nakon 2-nedeljne operacije, ostavivši za sobom veći deo kompleksa u ruševinama. Kontraadmiral Daniel Hagari kaže da je vojska ubila više od 200 ljudi. Tokom operacije ubili smo više od 200 terorista u kompleksu i njegovoj blizini. Uhapsili smo više od 900 sumnjičenih za terorizam, koji su se predali našim snagama, od kojih su preko 500 potvrđeni pripadnici Hamasa i palestinskog islamskog džihada, uključujući više komandante, obaveštajce i operativce, rekao je Hagari. Ujedinjene nacije kažu da planiraju da upute svoju misiju u bolnicu Al-Shifa nakon povlačenja izraelskih trupa iz te zdravstvene ustanove. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik rekao je da osoblje Ujedinjenih nacija želi da pomogne što je pre moguće. Uputit ćemo misiju u bolnicu što je pre moguće da pomognemo ljudima da dobiju medicinsku pomoć i da procenimo stanje bolnice. Ovi planovi su usledili nakon izveštaja da su izraelske odbrambene snage napustile prostorije bolnice Al-Shifa, rekao je Dižarik. Izraelski parlament usvojio je takozvani Al Jazeera zakon kojim je vlade dao privremena ovlašćenja da obustavi rad stranih medijskih kuća u Izraelu, ukoliko se proceni da štete bezbednosnim službama i nacionalnoj bezbednosti. Ministar za komunikacije Izraela Shlomo Karhi nazvao je Al Jazeeru propagandnom rukom Hamasa. Sjedinjene Države su izrazile zabrinutost zbog ovakvog izveštaja, a portparol State Departmenta Matthew Miller je rekao da podržava slobodne medije. O događajima u Gazi uglavnom znamo zbog novinara koji tamo rade svoj posao, uključujući reportere Al Jazeere. Dobro je poznato da se nismo uvijek slagali sa svim izveštavanjem Al Jazeere, ali to je medijska organizacija sa kojom sarađujemo. Radio sam intervjue za Al Jazeeru kao i moje kolege i dalje ćemo nastaviti da podržavamo rad koji obavlja slobodna štampa, istakao je portparol State Departmenta. Obilna kiša sa ukupnom količinom padavina od 50 do 70 mm zahvatila je veći deo Viktorije, naročito centralni deo, uključujući i Melbourne. Iz Biroa za meteorologiju kažu za ABC da je samo u centralnim delovima Melburna od 9 sati sinoć palo 53 mm kiše. Službe za hitne intervencije Viktorije odgovorile su na više od 480 poziva u pomoć. Jedna 58-godišnja žena u Daylesfordu, zapadno od Melburna, se umalo utopila kada je upala u odvod za kišnicu, gdje ju je bujica nosila sve dok nije uspjela da se uhvati za stub i popne uz nasip. Državna služba za hitne intervencije u Viktoriji apeluje na građane da izbjegavaju poplavljene puteve. Najnoviji podaci pokazuju da je vrednost stambenog prostora u Australiji porasla za $12,000 u prva tri mjeseca ove godine, uprkos pritiscima izazvanih porastom troškova života. Prema podacima kompanije CoreLogic, vrednost stanova je do sada ove godine rasla brže od tempa rasta koji je zabeležen krajem 2023. Ali taj skok od 1,6% za tri mjeseca do marta čini tek polovinu rasta cena od 3,3% na kvartalnom nivou do kojih je došlo sredinom 2023. Prelazimo na vesti iz Srbije, gdje se navršilo 7 dana od početka potrage za 2-godišnjom Dankom Ilić, koja je nestala prošlog utorka u Banjskom polju kod Bora. U istragu o njenom nestanku uključila se i austrijska policija, nakon što se pojavio snimak iz Beča na kojem su dve Rumunke sa devojčicom koja podsjeća na Danku. Ambasada Srbije poziva sve koji u Austriji prepoznaju nestalu devojčicu da prijave policiji. Također, Interpol je objavio međunarodnu potragu. Nakon analize svega što je do sada preduzeto u potrazi za 2-godišnjom devojčicom, istraga na teritoriji Srbije je proširena, kaže za RTS Bojana Otović-Pjanović iz MUP-a. Više o ovoj temi kasnije u programu čućemo od naše saradnice iz Srbije Mije Nikolić. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je razočaran zbog usvajanja nacrta mišljenja izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dore Bakojani o zahtjevu Kosova za članstvo u toj organizaciji, jer su, kako je rekao, izostavljeni uslovi koje Priština treba da ispuni. Dačić je na sastanku sa šefom francuske delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Bertranom Bujksom rekao da je izostavljeno osnivanje zajednica srpskih opština i rješenje za pitanje eksproprijacije na severu Kosova i Metohije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Dačić je istakao da je Kosovo istorijski važan deo Srbije i podsjetio na vekovno prijateljstvo Srbije i Francuske, kao i na to da su dve zemlje uvek bile na pravoj strani istorije. Kolegijum Narodne skupštine o primjeni preporuka ODIHA iz konačnog izveštaja misije za posmatranje parlamentarnih izbora održanih 17. decembra 2023. završen je bez dogovora vladajuće koalicije i predstavnika dela opozicije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je vladajuća koalicija prihvatila 2 od 3 zahteva opozicije.
Od 3 zahteva, 2 prihvatamo odmah u načelu. Nikakav problem nema, birački spisak, dajte nam metodologiju, ajte samo da definišemo šta to znači u stvari izvršna ovlašćenja, da ne dupliramo institucije, ali nikakav problem. U načelu ovo prihvatamo, ajde do srede da dogovorimo, imamo odmah komisiju, neka komisija odmah radi na kontroli, nadzoru, reviziji biračkog spiska. Druga tačka, odmah prihvatamo i mi se također slažemo. Ni mi ne mislimo ni da Radio Televizija Srbije, ni Radio Televizija Vojvodine rade pretarano fair, balansiran posao. I treća tačka, ne možemo da prihvatimo treću tačku, zato što treća tačka zadire duboko, duboko u demokratske norme i principe. Traži se da se nasilno nekom skrati mandat ili da se nekom produži mandat.
Radomir Lazović, jedan od predstavnika dela opozicije, istakao je da oni insistiraju na ispunjenju sva 3 zahteva. Razgovori o ovim pitanjima nastavit će se u sredu. 3,5 mjeseca od održavanja parlamentarnih izbora i skoro 2 mjeseca od konstituisanja Skupštine, Srbija je dobila ime mandatara za sastav nove vlade. Reč je o Milošu Vučeviću, predsjedniku vladajuće Srpske napredne stranke i dosadašnjem ministru odbrane. Imenovanje Vučevića nije bilo iznenađenje, jer se o njemu kao kandidatu govorilo i pre 2 godine kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će tadašnja premijerka Ana Brnabić biti na čelu izvršne vlasti još samo polovinu mandata. Izbor Vučevića je, kako ocenjuju politički analitičari, logičan. Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar smatra da je Vučević ispunio nekoliko važnih kriterijuma za mandatara, a najvažniji je, prema njegovoj oceni, taj da je predsjednik najveće stranke, jer je u sistemima, kakav je u Srbiji, uvek najprirodnije rješenje da predsjednik vladajuće stranke ujedno bude i mandatar, odnosno premijer. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja, James O'Brien, saopštio je da je predsjednici Kosova Vjosi Osmani u razgovoru poručio da Priština mora da uspostavi zajednicu srpskih opština kao obavezu iz dijaloga sa Beogradom. O'Brien je na društvenoj mreži X naveo da je sa Vjosom Osmani razgovarao o značaju implementacije monetarnih propisa koji bi bili od koristi svim građanima na Kosovu, uključujući srpsku zajednicu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio je da je Priština pre 4000 dana preuzela obavezu da formira zajednicu srpskih opština i da je Beograd dobio međunarodne garancije da će to biti urađeno. Za sabotiranje procesa normalizacije ne samo da Priština nije adekvatno sankcionisana, već su nagrađeni otvaranjem perspektiva za članstvo u pojedinim međunarodnim organizacijama, napisao je Petković na društvenoj mreži X. S druge strane, premijer kosovskih institucija Albin Kurti zatražio je od pravosuđa da se pozabavi slučajevima zločina protiv Albanaca tokom rata, insistirajući na hitnosti jer su, kako kaže, svedoci sve stariji. Kancelarija visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini najavila je na svom nalogu na mreži X susret Kristijana Šmita i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U objavi se citira Šmitova izjava: "Radujem se razgovorima sa svim relevantnim akterima u okviru mojih dejtonskih ovlašćenja i mandata, s ciljem nastavka uloge međunarodne zajednice u očuvanju mira, integriteta i stabilnosti u BiH. Sljedeći sastanak će biti s predsjednikom Srbije Vučićem", poručio je visoki predstavnik. I da pogledamo kursnu listu za danas. Australijski dolar vredi 65 američkih centi, 60 eurocenti, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 40 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Wanderersa iz zapadnog Sidneja napravili su veliki korak ka plasmanu u play-off A lige. U meču 23. kola kao gosti su savladali ekipu MacArthura 3-1 i učvrstili se na šestom mestu na tabeli. Drugu utakmicu zaredom u startnoj postavi Wanderersa bio je srpski fudbaler Miloš Ninković, koji je zamenjen posle sat vremena igre. Sa Ninkovićem u timu sastav sa zapada Sidneja zabeležio je dve vezane pobede i uvećao svoje šanse da se nađe u doigravanju za titulu šampiona Australije. Večeras se u okviru A lige igra zaostala utakmica između Central Coast Marinersa i Melbourne Citya. Na tabeli vodi Wellington Phoenix sa 46 bodova, a Marinersi su drugi sa 40. Za to vreme košarkaši Crvene zvezde obezbedili su prvu poziciju pred početak play-offa regionalne ABA lige. Beogradski klub je u 25. kolu pobedio Studentski centar sa 94-76 i stekao nedostižnu prednost u odnosu na najbliže pratioce Partizan i Budućnost. Do kraja takmičenja u Jadranskoj ligi ostalo je još jedno kolo, posle kojeg će biti poznati i svi parovi prve runde doigravanja. Za sada je izvesno da Zvezda ulazi u play-off kao prva, Partizan kao drugi, a Podgorička Budućnost treća. I da pogledamo vreme danas. U Pertu je sunčanih 31 stepen, u Adelaidu se očekuje prestanak pljuskova 21 stepen, u Melbourneu ponovni pljuskovi u popodnevnim časovima uz pojavu vetra i temperatura do 19 stepeni. U Hobartu postepen prestanak padavina, takođe 19 stepeni. U Kamberi takođe prestanak padavina sa 22 stepena, dok se u Sidneju očekuju pljuskovi i 29 stepeni. U Brisbaneu je delimično oblačno 29 stepeni, a u Darwinu pljuskovi i moguća oluja sa 33 stepena. U Beogradu vetrovito, povremeno s padavinama, temperatura do 19 stepeni. Slušate SBS na srpskom. Nedavna poseta kineskog ministra inostranih poslova Wang Yi Australiji bila je još jedan pokazatelj otopljavanja odnosa između dve zemlje, naročito na trgovinskom planu gde kineska strana nastavlja da ukida visoke carine i druge prepreke na uvoz australijske robe uvedene u jeku diplomatskih tenzija 2020. godine. Posle ječma, uglja i pamuka na red je došlo i australijsko vino, koje je do pandemije COVID-a bilo jedna od vodećih grana izvoza u Kinu sa godišnjom vrednošću od 1,2 milijarde dolara. Uvođenjem visokih carina ovo tržište se za australijske proizvođače svelo na svega 10 miliona, što je dovelo do enormnih gubitaka za vinare i izvoznike. Iako je vest o ukidanju nametnutih dažbina dočekana sa olakšanjem, u ovoj industriji smatraju da bi moglo da prođe duže vreme pre nego što se stanje vrati na ono od pre pandemije. Pogotovo iz razloga što se sada australijska vina vraćaju na značajno izmenjeno tržište. Opširnije o tome u narednom prilogu.
Novi znak ublažavanja diplomatskih tenzija između Kine i Australije stigao je 28. marta iz Pekinga. Kinesko ministarstvo trgovine objavilo je da ukida visoke carine na uvoz australijskog vina uvedene 2020. godine, kada je usled poteza tadašnje vlade Scotta Morrisona došlo do skoro potpunog urušavanja bilateralnih trgovinskih odnosa. Prethodno su ukinute i prepreke za druge proizvode kao što su ječam, ugalj i pamuk. Posle odluke kineskih vlasti da ponovo otvore vrata svog tržišta i za australijske vinare, ministarka spoljnih poslova Penny Wong objavila je da savezna vlada intenzivno radi i na ublažavanju drugih preostalih ograničenja.
We're really pleased that since this government has been elected, we've seen
Wong je izrazila zadovoljstvo što je od izbora sadašnje vlade u maju 2022. došlo do ukidanja trgovinskih prepreka na izvoz vredan ukupno 19 milijardi dolara godišnje, prema podacima iz 2019. Ovo je odluka koja će koristiti australijskim vinogradarima i proizvođačima vina, kojima se zahvaljujemo na strpljenju i hrabrosti tokom proteklog perioda. Znamo da ima još mnogo toga da se uradi i ulažemo napore da izvoz jastoga i crvenog mesa također dobije pristup kineskom tržištu, rekla je ministarka. Predstavnici vinarske industrije također su pozdravili odluku kineske vlade. Izvršni direktor udruženja Vina Australije Martin Cole posebno je istakao zasluge ministra trgovine Dona Farela, koji je pregovarao o brzoj reviziji carina nakon što je pristao da suspenduje spor koji je Australija pokrenula protiv Kine pred Svetskom trgovinskom organizacijom. Međutim, Cole kaže da proizvođači vina sada mogu da očekuju donekle izmenjenu situaciju na kineskom tržištu. Tržište u Kini nije isto kao što je bilo pre uvođenja carina, ali znamo da je raspoloženje za naše proizvode u Kini dalje ogromno, tako da je odluka o uklanjanju ovih prepreka donela veliko uzbuđenje u celoj industriji, kazao je Martin Cole. Među izvoznicima koji su izrazili oduševljenje ovakvom odlukom je i Alex Shu iz kompanije Royal Star Wine. On kaže da je izgubio milione dolara u proteklih nekoliko godina i da je čak bio primoran da proda vinograd u Južnoj Australiji. Shu kaže da su od prvog dana počeli da dobijaju veliki broj poziva i upita od mnogih kupaca i dobavljača koji su također veoma uzbuđeni zbog ove vesti. Pre uvođenja trgovinskih sankcija, kompanije poput Royal Stara strukturirale su svoje poslovanje upravo oko velikog apetita Kine za australijska vina. Na svom vrhuncu izvoz vina u tu zemlju iznosio je čak 1,2 milijarde dolara godišnje, što je Kinu činilo najvećim izvoznim tržištem za australijske proizvođače vina. Uvođenjem visokih carina 2020. došlo je do strmoglavog pada od čak 99% ukupne vrednosti, pa se izvoz sveo na svega 10 miliona dolara godišnje. U tom periodu nametnute dažbine dovele su do dodatnih troškova koji su iznosili čak i do 220% prodajne vrednosti boce vina. Uprkos zadovoljstvu što je kinesko tržište ponovo otvoreno, izvršni direktor kompanije Australian Grape and Wine Lee McLean smatra da bi oporavak trgovine potencijalno mogao da potraje i celu deceniju. McLean kaže da ne treba očekivati da će se stanje odmah vratiti na nekadašnji iznos od 1,2 milijarde. Biće potrebno neko vreme da se vratimo na tržište i da ponovo izgradimo veze s potrošačima, ali nema sumnje da u Kini imaju istinski afinitet prema australijskom vinu i radujemo se što ćemo uskoro moći da ga ponudimo. Odluka kineskih vlasti iz 2020. primorala je australijske vinare da potraže tržišta u drugim delovima sveta, pre svega u Evropi, jugoistočnoj Aziji i Americi. Za to vreme prazninu nastalu izlaskom australijskih proizvođača sa kineskog tržišta popunila su pre svega čileanska i francuska vina. Lee McLean kaže da su vinari u Australiji u proteklom periodu naučili izuzetno tešku i bolnu lekciju i da sada žele da dobiju podršku savezne vlade za izvoz svojih proizvoda i na druga međunarodna i domaće tržište. Od vlade tražimo kontinuirani napor za diverzifikaciju tržišta. Ne želimo da opet dođemo u situaciju u kojoj smo isključivo fokusirani na Kinu, već hoćemo da balansiramo naš izvoz na druga inostrana tržišta i da tražimo rast gde god možemo, uključujući i ovde kod kuće. McLean također kaže da, iako je ponuda velika, australijski proizvođači sada nisu radi da preplave kinesko tržište. Još uvek imamo stotine miliona litara crnog vina u rezervoarima, buradima i flašama širom zemlje. Morat ćemo da radimo s vladom i sa drugim industrijskim udruženjima da pronađemo gdje ćemo sve plasirati te zalihe. To će potrajati i bit će potrebno da zaista pažljivo sagledamo našu ponudu i da li dugoročno možemo da pariramo sadašnjoj potražnji za australijskim vinom, kaže izvršni direktor kompanije Australian Grape and Wine, Lee McLean. Autori ovog priloga su Penry Buckley i Madina Džafari iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušate SBS na srpskom. Srbiju i region ovih dana potresa slučaj nestale dvogodišnje devojčice Danke Ilić iz Bora, za kojom se od 26. marta vodi opsežna potraga, u koju su se sada uključili i austrijska policija i Interpol. Naime, za sada nepotvrđene informacije ukazuju na to da su u glavnom gradu Austrije, Beču, viđene dve žene, navodno Rumunke, sa devojčicom koja podsjeća na malu Danku. Ambasada Srbije u Beču je također uputila poziv svima koji eventualno prepoznaju devojčicu da to hitno prijave policiji. Za sada srpska policija ne objavljuje konkretne rezultate potrage, već se sve informacije svode na medijske spekulacije, koje prema mišljenju stručnjaka u ovakvim situacijama mogu samo da budu kontraproduktivne. Javnost strepi, ali se i nada da će i pored toga što je već proteklo značajno vrijeme od nestanka, na kraju ipak stići dobre vesti za njene roditelje, ali i celu naciju. Više detalja o ovom slučaju čućemo od naše saradnice iz Srbije, Mija Nikolić.
Pripadnici MUP-a Srbije i dalje nemaju tragove o nestaloj devojčici. Domaća javnost se usled nedostatka zvaničnih informacija okreće izveštavanju medija, koji su u većini slučajeva, bar do sad, proizvodili dodatnu konfuziju, unosili još veću pometnju. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u četvrtak apelovalo na medije da ne objavljaju neproverene i netačne informacije, jer na taj način ugrožavaju istragu. Izvor iz policije je tada ocenio da je u interesu sigurnosti devojčice da se još ne izlazi ni sa kakvim informacijama u javnost. U potragu za malom Dankom Ilić je prvih dana bilo uključeno više od 1000 ljudi, uključujući pripadnike lokalne policije, sektora za vanredne situacije, UKP-a Beograd, meštana i članova dobrovoljačkih društava, borskih rudara. Zatim su se pojavile vesti da je neposredna potraga obustavljena, da istraga kreće drugim tokom, a u dvorište napuštenog imanja porodice Ilić, odakle je devojčica nestala, dovezeni su bager i teška mehanizacija. U potrazi učestvuju i dronovi sa termovizijskom opremom za detekciju pokreta, psi tragači, forenzičari, vatrogasci, specijalni spasilački tim koji je izvršio pretragu tunela, podzemnih kanala i šahti u Banjskom polju. No većinu tih informacija javnost je saznavala od reportera sa terena, a u nedostatku zvaničnih informacija mediji su ponudili komentare stručnjaka. Ali ni deo njih se nije libio da spekuliše o mogućoj umešanosti trgovaca decom, pedofila, duševno obolelih otmičara. Poznati beogradski advokat Toma Fila je tako ocenio da je u pitanju neki kriminal, da je devojčica možda već prebačena u Rumuniju ili Bugarsku, da roditelje treba dobro ispitati jer je istočna Srbija čudna, kako je naveo. Ja ne verujem da će je ikada pronaći, jer ako je ne nađu sada odmah živu ili, ne daj Bože, mrtvu, sve liči na trgovinu decom, kazao je Fila. Darko Trifunović, direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, u svom komentaru bio nešto uzdržaniji, ali reklo bi se nedovoljno. On je ukazao na izuzetan sistematski rad policije, izneo uverenje da će pripadnici MUP-a zbog osjetljivosti slučaja prevrnuti nebo i zemlju kako bi došli do istine, ma kakva ona bila, da će potraga možda trajati dugo, ali da će se zasigurno sve temeljno istražiti. On je međutim izneo ocenu da je priča majke male Danke nelogična, da je njeno odbijanje poligrafskog ispitivanja sumnjivo, iako ga zbog njene trudnoće niko ne bi ni primenio, policija joj je, kako tvrdi, ponudila test pitanje samo da bi dobila uvid u njeno ponašanje. Marko Nicović, bivši načelnik Beogradske policije i član Svetske asocijacije šefova policije, je upozorio na ekspanziju trgovine decom i neophodnost da se prečešljaju svi granični prelazi u blizini, tim pre što je najbliži na samo 30 minuta od Banjskog polja. Ako je dete, kako izgleda, nestalo u tišini, to bi značilo samo ili da je oteto na profesionalan način ili svedoci samog nestanka imaju neka saznanja, kazao je Nicović, a slične sumnje iznao je i njegov kolega Dobrivoje Radovanović, profesor psihologije kriminala u penziji. Poslanica Narodnog pokreta Srbije i pukovnica MUP-a u penziji Slavica Radovanović je posle 5 dana potrage upozorila da policija ne informiše građane o statusu istrage i ocenila da bi ćutanje trebalo da se prekine jer se stvara atmosfera straha. Istraga je prva 2 dana delovala obećavajuće, prvi put se kod nas pokrenuo sistem Pronađime koji je zaista jako dobar i blagosloveni smo što ga kao zemlja imamo kada su u pitanju nestanci dece, posebno do 7 godina, kaže ona uz napomenu da je posle toga nastupilo ćutanje što kod građana stvara zabrinutost, zebnju, strah i nepoverenje u institucije. Koliko god da se u cilju istrage ne iznose podaci, Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da se oglasi, ne da otkriva detalje istrage, već da objasni javnosti koja je trenutna situacija kako bi se suzbila velika panika i nelagodnost. Građani ne zaslužuju ćutanje policije u ovoj situaciji, problematično je što javnost trenutno dobija informacije samo od medija, navela je Slavica Radovanović. Analizirajući izveštavanje medija u slučaju nestale Danke Ilić, Savez za štampu je ocenio da su nemilosrdnost i lešinarstvo dotakli novodno u borbi za klikove. Članica saveta Jelena Petković je na sednici ovog tela ukazala da novinari ne prestaju da opsedaju članove Dankine porodice, da se šire brojne lažne vesti i da su mediji prekršili najmanje 80% članova kodeksa novinara Srbije. Ovakvo masovno kršenje kodeksa i skandalozno ponašanje medija nije više domen profesionalne novinarske etike, već pitanje ljudskih i civilizacijskih vrednosti, izjavila je Jelena Petković. Dnevnik Danas je upozorio da mnogi ovih dana krše ne samo kodeks novinara Srbije, već i brojne zakone, kao što to obično biva kada je u pitanju izveštavanje o tragičnim, dramatičnim i osetljivim događajima, medije brzo zaslepi lov na klikove, pa potpuno skrenu sa puta javnog interesa, piše ovaj dnevnik i kao jedan od najtežih primera kršenja novinarske etike navodi jednu reakciju Informera. Na informaciju svojih novinarki da ujak devojčice moli da se sklone i prestanu da snimaju njegovu kuću, iz režije se čuje na bodiga, dobro je za šer, a na Informerovom portalu se potom pojavio tekst ujak male Danke nasrnuo na novinarke Informera. Generalna sekretarka Saveta za štampu Gordana Novaković ističe da, pored objavljivanja lažnih i polutačnih informacija, problem su i izjave od nerelevantnih sagovornika, posebno su opasne spekulacije o poligrafskom ispitivanju roditelja, veštačenju njihovih telefona, a sve u pokušaju da se u borbi za klikove skrene sumnja na njih. Nema novih informacija jer je policija u cilju istrage odlučila da ih ne iznosi, a kada mediji nemaju ništa zvanično, onda novinari popunjavaju prazan prostor izjavama komšija i rodbine, pišu šta god im padne na pamet, kaže Novaković. Novinarka, voditeljka i urednica Jovana Gligorijević naglašava da nije lako ostati smiren i priseban kad se ovako strašne stvari događaju. Nije lako ni imati poverenje u policiju u ovoj i ovakvoj zemlji, ali nije baš tolika enigma kada treba ostati po strani, kada već jednom začepiti gubicu i obustaviti larmu. Kolege i kvazi kolege, sklonite se i umuknite, bar jednom uradite ispravnu stvar. Već ste jednom dozvolili sebi da vas policija goni kao stado da bi mogli iz osnovne škole Ribnikar da iznesu ubijenu decu, piše Jovana Gligorijević u tekstu Na bodiga za šer.
Slušate SBS na srpskom. Svečanom akademijom u Srpskom narodnom pozorištu u Sremskim Karlovcima prošle sedmice je obeleženo 200 godina od rođenja čuvenog pesnika Branka Radičevića. Tim povodom je u galeriji Karlovačke crtačke škole otvorena i izložba slika pod nazivom Oj Karlovci. Iako je živeo veoma kratko, svega 29 godina, Branko Radičević se pored Jovana Jovanovića Zmaja i Laze Kostića smatra za najznačajnijeg pesnika srpskog romantizma iz sredine 19. veka. Opširnije u izveštaju Hranislava Nikolića.
U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu u sredu je svečanom akademijom obeleženo 200 godina od rođenja velikog srpskog pesnika Branka Radičevića. Branko je rođen 1824. godine u Slavonskom Brodu, a umro 1853. u Beču. Školovao se u Zemunu, Sremskim Karlovcima, Temišvaru i Beču. Prve stihove je napisao dok je pohađao Karlovačku gimnaziju, koja, zajedno sa Stražilovom, zauzima posebno mesto utemeljeno u njegovoj poeziji i poemi Đački rastanak, jednom od njegovih najpoznatijih dela. Pored Jovana Jovanovića Zmaja i Laze Kostića, Branko Radičević bio je najznačajniji pesnik srpskog romantizma. Na svečanoj akademiji govorio je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je predsednik odbora za obeležavanje 200 godina rođenja velikana srpske poezije. On je izrazio zadovoljstvo zbog toga što je 2024. godina u znaku ovog jubileja, u čije obeležavanje su uključene mnoge nacionalne institucije sa ciljem podsjećanja na život i neprolazno delo Branka Radičevića. Branko je napravio svojevrsnu revoluciju sredinom 19. veka, kada je posle decenija bitisanja starog srpskog pesništva, koje je bilo pomalo učmalo i jednoznačno, uspeo da svojim nevelikim, ali snažnim delom oživi narodni duh, rekao je Mirović. Zatim je nastavio.
Brankov polet označio je novi put, ne samo za književnost, nego i za narodna nadanja, a to je bilo i danas je najvažnije. U postojanost takvih osjećanja Branko je verovao kao malo ko pre njega i zato je ova akademija i ova godina, zapravo godina Brankove i naše žive vere. A ona mora biti zapeta sa srebrnim lukom na našim mostovima, a ne tuđim, o kojima je pisao Crnjanski u pesmi Stražilovo. Vera u ideale i vera u zavet o idealima koje moramo slediti u nama i među nama, upravo na Brankovim i našim stožernim stihovima, zbog kojih ga iznova i čitamo, jer on napisah, a što pevah, neće propanuti, nakon mene hoće ostanuti. A ostao je, kako Skelić kaže, istinski pesnik srca i mladosti, sa snagom i originalnošću velikog talenta. Pesme koje su značile čitav književni prevrat, ne samo najčitaniji, već i najpevaniji srpski pesnik.
Tokom ove godine biće realizovani brojni programi u okviru obeležavanja jubileja. Matica Srpska će nakon 2,5 decenije objaviti sabrana dela Branka Radičevića u dva toma, dok će deo programa na ovogodišnjem Vukovom saboru u Tršiću biti posvećen Branku. Besedu posvećenu Branku i njegovom delu održao je i srpski pesnik, esejista i prozni pisac Dragan Jovanović Danilov. Svečanoj akademiji prisustvovali su članovi vlade Srbije, pokrajinske vlade, vojske Srbije, predsednik Matice Srpske, predstavnici gradova i opština, predstavnici udruženja književnika Srbije i Republike Srpske, đaci novosadskih škola i druge zvanice. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Prelazimo na temu iz zdravstva. Zloupotreba opioida koji se izdaju na recept je dugogodišnji problem u Australiji, koja je u jednom trenutku bila na 9. mestu na svetu po upotrebi opioida po glavi stanovnika. Međutim, kako za SBS piše Debra Grok, izgleda da su se promjene pravila o izdavanju opioida na recept uvedene 2020. godine dovele do smanjenja njihove upotrebe. Zak McCoy, koji se sada leči od ovisnosti, u intervju za SBS 2018. je rekao da je mnogo putovao i da je u različitim zemljama nabavljao različite lekove. Govorio je i o rastućoj krizi sa kojom se Australija tada suočavala. Naime, izveštaj Ujedinjenih nacija je upravo bio otkrio da je Australija jedna od zemalja sa najvećim brojem korisnika ilegalnih medikamenata na svetu i da je zavisnost od analgetika koji se izdaju na recept bila u porastu. U jednom trenutku Australija je bila na 9. mestu na svetu po upotrebi opioida po glavi stanovnika. Jeff Monroe iz Australijske fondacije za lekove rekao je tada za SBS da ljudi možda ne shvataju ozbiljnost problema. U Viktoriji, na primjer, više ljudi umire od prekomjerne upotrebe analgetika nego što ih pogine u saobraćaju, rekao je tada Jeff Monroe. Stručnjaci poput profesora Shane Darka iz Nacionalnog centra za istraživanje droga i alkohola kaže da su opioidi posebna vrsta lekova sa veoma snažnim dejstvom, koji lako mogu izazvati komplikacije, naročito ako se pomešaju sa drugim supstancama. Uzmimo, na primjer, jednog 50-godišnjaka sa hroničnim bolom u leđima. On ne može da radi, sedi kod kuće, depresivan je i pije. Vrlo često mu se propisuje benzoksazepin da bi mogao da spava i da mu se smanje bolovi u leđima. Međutim, on također uzima i oksikodon. Mislim da ljudi nisu svesni da ako uzimaju farmaceutske opioide, možda i nemaju istoriju zavisnosti, ali svaki anesteziolog će vas upozoriti da se ne opijate pre nego što vam se da anestetik. Ovo je potpuno isto, objašnjava profesor Dark. Zbog sve izraženije krize 2020. promijenjeni su uslovi pod kojima se opioidi poput oksikodona ili kodeina mogu prepisivati i izdavati na recept prema postojećem programu subvencionisanih lekova, to jest programu PBS. Lekarka opšte prakse i potpredsjednica Australijskog medicinskog udruženja Daniela McMullen kaže da je tim promjenama ograničen broj ponovljenih recepata, da je smanjen broj ovlašćenih lica koja mogu prepisati neke opioide i da su uvedena upola manja pakovanja. Za postoperativne bolove izdaje se samo pakovanje opijata koje će trajati nekoliko dana. Ljudi se više ne otpuštaju iz bolnice sa višenedeljnim zalihama lekova za koje nisu sigurni kada da prestanu da uzimaju. Manjim pakovanjima smo poslali tu jasnu poruku, kaže doktorka McMullen. Dr. Ben Daniels iz Univerziteta Novi Južni Wales je koautor nove naučne studije, objavljene u medicinskom časopisu Australije, koja ukazuje na to da su ova nova pravila dala rezultate. Naša studija je prvenstveno utvrdila da se korišćenje opioida subvencionisanih putem programa PBS smanjilo nakon pooštravanja propisa vezanih za izdavanje opioida na recept. Svim ovim lekovima se također može pristupiti van PBS-a, preko privatnih recepata, i izgleda da su neki ljudi prešli na privatno tržište kako bi izbjegli ograničenja PBS-a. Ali nisu svi to učinili. Verujemo da je došlo do stvarnog smanjenja količine opioida koji su izdati na recept, kaže dr. Daniels. Međutim, za ljude sa hroničnim bolovima ovi rezultati imaju i negativne primese. Julia Jones iz Organizacije za podršku ljudima sa hroničnim bolovima kaže da su promjene povećale probleme tih ljudi. Postoji mnogo nezadovoljstva među pacijentima koji žive sa hroničnim bolom. Iako ljudi žele da budu u toku sa najnovijim otkrićima i shvatanjima, kada nešto uzmete, a ne obezbedite zamjenu, to stvara probleme. Dakle, iako prihvatamo da su se morale uvesti neke promjene, to nije urađeno na pravi način, a kao rezultat uvećana je patnja ljudi koji su već prilično patili, objašnjava Julia Jones, koja također kaže da još uvijek ne postoji pravo rješenje ovog problema u Australiji. Pošto ne postoji jednostavno rješenje za ljude koji žive sa hroničnim bolom, prema tim ljudima se često odnosi kao da su oni problem. Otići će kod lekara koji neće znati šta da radi s njima. Pitaće ih da li izmišljaju, pretpostavit će da pokušavaju da iskamče recept. Ti ljudi su prilično očajni jer nemaju rješenje za svoje hronične bolove, objašnjava ona. Doktorka McMullen kaže da opioidi nisu namijenjeni kao dugoročno rješenje za bolove i da njihovo dejstvo prestaje ako se neumereno koriste. Ona također kaže da je potrebno razgovarati o tome kako će se prema ovom problemu pristupiti u budućnosti. Diskusija o hroničnom problemu ide u pravom smjeru, ali pred nama je još dug put. Radimo na tome da se obezbedi više sredstava za finansiranje opšte prakse kako bi se pružila što bolja sveobuhvatna nega za rešavanje hroničnog bola. Jer na kraju krajeva radi se o tome da pacijentima pružimo ono što im je potrebno da vode zdrav život, ističe doktorka McMullen. Film Jorgovani, koji je za samo mjesec dana u bioskopima pogledalo preko 200.000 gledalaca, dolazi u Australiju, gdje će se počevši od 5. aprila prikazivati u odabranim Hoyts bioskopima u 6 glavnih gradova. O čemu film govori, po čemu je jedinstven i kako je nastajao, otkriva nam režiser Siniša Cvetić. Moj današnji sagovornik je Siniša Cvetić, režiser filma Jorgovani, koji je premijerno izveden u Srbiji pre svega mjesec dana, a koji je do sada u bioskopima pogledalo preko 150.000 gledalaca.
Nemoj se duriš. Nego ako imaš neki problem, lepo ga izgovori na glas da ti to reši.
Za sobom ostavljamo godinu hiperprodukcije igranog televizijskog sadržaja.
Dobra vest koju danas delimo sa vama, dragi slušalci, jeste da film Jorgovani dolazi u Australiju i da će se projekcije održati u odabranim Hoyts bioskopima u glavnim gradovima Australije, počevši od 5. aprila. Siniša Cvetić će nam reći više o filmu Jorgovani. Siniša, dobar dan i dobrodošli u SBS na srpskom jeziku.
Hvala što ste me pozvali.
Pa kažite nam nešto više o filmu koji je već osvojio publiku u Srbiji. Kog je žanra, kakva je priča?
Okay, ovo je moj drugi film. Ja sam snimio već jedan film. Taj film se zove Usekovanje. Ima na YouTube-u, ja mislim da može svako da ga pogleda, tako da kucajte Usekovanje, Siniša Cvetića, pogledajte moj debitantski film. Ali ovo je moj drugi film, radio sam ga sa istom produkcijom, to je produkcija koja zove Košutnjak film. Oni su radili čuvenu seriju Ranjeni orao, možda je to poznato u našoj publici u Australiji također. I moj producent Zoran Janković, nakon što smo napravili Usekovanje i što smo postigli neku vrstu uspeha i na festivalima i kod kritike i tako dalje, je želeo da moj scenarista David Jakovljević i ja napravimo jedan film koji će imati možda komercijalni potencijal kog će gledati publika i da bude kao komedija na neki način, ali ništa nije rekao više od toga, pustio nas je sami da smislimo šta hoćemo. I onda smo David i ja nekako razmišljajući o tome čemu bi mogli da pravimo film i šta to može da bude što je duhovito i smešno, a opet da negde zagarantujemo tu vrstu posjećenosti publike, setili se da bi možda mogli da napravimo neki film sa Ivanom Bosićićem i Slobodom Mićalovićem. I onda je mi smo postepeno razvili tu ideju i da to bude jedan metafilm u određenom smislu, da mi gledamo ekipu filmske serije kako dobija nagradu za najbolju TV seriju i onda oni svi idu kod producenta u njegovu vilu i proslavljaju tu nagradu, a naši junaci su također ta ekipa filmske serije, znači Ivan Bosićić i Sloboda Mićalović, igraju glumce u našem filmu i oni su u našem filmu, pored toga što su glumci, također i bračni par, ali bračni par koji je u krizi. Radnja filma je smeštena na toj žurci, u toj vili, to je velika žurka. I sad mi u stvari, umjesto naši junaci da slavi, da budu bezbrižni i zadovoljni sobom, oni su zapravo jako nezadovoljni sobom, nezadovoljni jedni drugima, oni imaju probleme. Ta filmska ekipa, pošto provodi toliko vremena zajedno na setu, također deluje kao neka porodica. Usekovanje, moj prvi film, je također film o porodici, koja za slavu se okuplja i onda tu slavlju, na toj slavi zapravo proživljava određenu jednu kolektivnu terapiju. E tako i Jorgovani su isto film o filmskoj ekipi koja kao neka porodica proživljava neku svoju krizu te večeri kada bi trebalo slave i onda ono što mi gledamo jeste da li će oni ostati ujedinjeni ili će se raspasti.
Glavne likove Katarinu i Igora, kao što ste rekli, igraju Sloboda Mićalović i Ivan Bosiljčić i njih kao par, naravno, pamtimo iz pomenutog Ranjenog orla. Da li je to utjecalo na izbor glavnih glumaca?
Apsolutno, pa mi smo, kako da kažem, David i ja smo shvatili da Ivan i Sloboda jako dugo zapravo nisu igrali na filmu, i to zajedno ih jako dugo nismo videli. Tako da smo mi negde sa tim predumišljajem zapravo pravili film. Mi smo želeli da napravimo jedno ponovno ujedinjenje, jedan reunion naših velikih glumaca, ali smo hteli takođe da napravimo da oni su totalno drugačiji od onoga na šta smo navikli. Ovo je jedno naličije onoga po čemu su oni poznati i oni do Kuranjenom orlu igraju te savršene ljude koji su onako bezgrešni, maltene i el tako. Znači oni su skoro arhetipski u Ranjenom orlu. Ovde sa druge strane smo mi pokušali da kao pokažemo njih kao prave ljude, kao ljude od krvi i od mesa, kao nesavršene zapravo. To je nam je bila ideja, da prosto okrenemo celu stvar na glavačke i time uradimo nešto interesantno. Mogli smo mi da napravimo ponovo nešto na tragu Ranjenog orla i da to bude neka, da kažem, sigurica, ali ovde postoje neki rizik i to je meni Davidu bilo zabavno, ali mislim i da je publici na kraju dana zabavno kada vide njih dvoje kako igraju nešto potpuno drugačije.
Dobro, rekli ste nam po čemu se izdvaja i pomenuli ste publiku. Mm-hmm. Pa bih vas ja sad pitala, šta ga preporučuje publici? Znači, kako biste ga preporučili, kako biste ga prodali našim slušalcima? Zašto treba da ga pogledaju?
Mislim da će ovde publika prvo imati priliku da vidi naše sjajne glumce kako igraju neke uloge na potpuno drugačiji način. I mislim da su oni jako dobri glumci i mislim da su jako zabavni u ovom filmu. I ono što je prosto, ja mislim da će biti za publiku, prosto uživaće u samom filmu. Film je relativno kratak, traje sat i 20 minuta. Ja sam to tako lepo montirao da to ide brzo. Tako da nikad nije dosadno u filmu. Film je zabavan, duhovit. Ima muzike dosta, ima pevanja i poneće sa sobom, bit ću iskren, neku čudnu emociju, osjećat će neku katarzu, ali neće to biti onako kao rasterećeno i čisto. Nešto će tu ostati o čemu će moći da razmišljaju. Ja mislim da nakon gledanja ovog filma imate priliku da razgovarate sa ljudima s kojim ste bili u bioskopu o tome šta vam se svidjelo, šta vam se nije svidjelo, šta je ono značilo, šta je značila ona scena. Tako da će biti nešto za razgovor nakon toga. Ali mnogi ljudi su plakali kada krene ta pesma na kraju, tako da može da bude i plakanja. Ima za svakoga pomalo. Za one koji vole Boboj Bosketa imaju šta da vide interesantno. Za one koji ne vole Boboj Bosketa takođe imaju da vide šta je interesantno. Tako da mislim da bi trebalo svima da bude na neki način privlačno.
I za kraj recite nam, gde slušalci mogu saznati više o filmu i o detaljima projekcija?
Pa dobro, naravno, mislim, ovaj film ima na svim društvenim mrežama, možete da kucate Jorgovani film, Instagram, Facebook, TikTok, dakle, postoji, tu će biti sve informacije, ja sam siguran i o ovaj filmu u Australiji. Na sajtu Adria filma imaju svi podaci vezano za to gde će biti prikazan koliko puta, i ako ne grešim, to je u 5-6 gradova u Australiji. Pozivam ljude da dođu da gledaju film, pogotovo mlade pozivam, mislim da mladi možda neće inicijalno biti zainteresovan što ovo nisu njihovi, da kažemo, junaci i glumci, ali mislim da bi trebalo pružiti šansu u filmu, a za vas ostale koji ste gledali Ranjenog orla i koji vodite Ivana Bosića i Slobodu Mićalović, obavezno dođite, ovo ne želite da propustite.
Zahvaljujem vam najlepše na izdvojenom vremenu, Siniša.
Hvala puno na to što.
Slušali ste razgovor sa Sinišom Cvetićem povodom gostovanja filma Jorgovani u Australiji, čije će se projekcije, počevši od 5. aprila, održati u odabranim Hoyts bioskopima u glavnim gradovima Australije. Planirano je da se film prikaže u sledećim Hoyts bioskopima: u Melbourneu Chadstone, u Sydneyu Entertainment Quarter, u Adelaideu Norwood, u Brisbaneu Sunnybank, u Canberri Woden, u Perthu Southland. Ja sam Nataša Kampmark, slušajte SBS na srpskom. Zamirišu Jorgova.
Idem ponovo.
Slušali ste deo razgovora sa Sinišom Cvetićem, a kompletan intervju možete poslušati na našem web sajtu na adresi sbs.com.au/serbian. Ja sam Nataša Kampmark, ostanite u SBS. I time završavamo današnji program. Sledeća emisija na srpskom je u četvrtak, 4. aprila u 15 časova. Podsećam da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/radio ili na bilo kom mobilnom uređaju ukoliko preuzmete SBS audio aplikaciju koja je besplatna. Posetite i našu web stranicu sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku gde također možete pronaći i komentarisati intervjue, reportaže i vesti iz našeg programa. Dovoljno je samo da u polje za pretragu na ovoj društvenoj mreži upišete SBS Serbian. Sa vama je danas bila Nataša Kampmark. Želim vam prijatan dan i do slušanja.